Bundlinjen præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Et par nye solbriller, billige løbesokker eller en øjencreme. Den kinesiske netgigant Temu bulrer lige nu ind i Danmark, og danskerne shopper løs til ekstremt billige priser. Men hvad betyder Temus indtog egentlig for dansk erhvervsliv og for klimaet? Velkommen til Bundlinjen, en podcast for Finans. Mit navn er Maria Kelet, og jeg er ledende erhvervsredaktør her på Finans. Og nej, ikke jeres faste bundlinjenvært, men med lidt mandefald, så er det i dag mig, der har fået lov at få værtsmikrofonen igen. Heldigvis har jeg et godt panel med mig i studiet til at klare opgaven. Først podcastens mest trofaste stemme, Anders Heide Mortensen. Du er kommunikationsrådgiver og klummeskribent her på Finans. Velkommen til, Anders.
Tak.
Den næste, jeg skal byde velkommen til i dagens panel, er Joachim Sperling. Du er direktør i tænketanken Axel Future, der holder skarpt øje med investeringsklimaet herhjemme. Velkommen til, Joachim.
Tak.
Og så kan jeg i dag også byde velkommen til Astrid Haug. Du er rådgiver og sidder i flere bestyrelser, og så er jeg også glad for at sige, at du er ny impact-kommentator her på Finans. Velkommen til, Astrid.
Mange tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Vi begynder dog et lidt andet sted end med den kinesiske shoppinggigant. For tirsdag kom der godt gang i Christiansborg, da det kom frem, at venstremanden Mads Fuglede forlader partiet Venstre og i stedet tilslutter sig Danmarksdemokraterne. For selvom den ikke engang er forhandlet på plads endnu, ja, så er han så utilfreds med udsigten til en ny CO2-afgift til landbruget, at han nu forlader Venstre og i stedet går til Danmarksdemokraterne, der har vist sig som klare modstandere af CO2-afgiften. En beslutning, der så også betyder, at SVM-regeringen ikke længere har et indrigspolitisk flertal, men altså nu hviler på støtten fra de nordatlantiske mandater. Astrid, hvor overrasket blev du over at høre, at Mads Fuglede han nu skifter parti?
Jamen det er overraskende, og det er også den melding, der er kommet alle steder fra. Men jeg tror også, vi er der med dansk politik, at der er ikke så meget, der kan overraske mere med far for at lyde en lille smule kynisk. Og det taler jo ind i netop den udfordring, som Venstre har i forhold til, hvordan de skal positionere sig. Og som jeg ser det, så har de sovet i timen i forhold til at lade sig egentlig køre ud i et hjørne af dele af landbruget, som har fået lov til at fastholde et billede af dansk erhvervsliv og et billede af landbruget, som ligger mange, mange årtier tilbage. Så Venstre har et problem, der i virkeligheden er større end Mads Fuglede.
Hvad siger du, Anders? Blev du overrasket over Mads Fugledes hop?
Ja, det gjorde jeg. Og jeg tænkte også med det samme på Troels Lund Poulsen. Han var jo den, der kom ind for at samle et parti, der var ved at brække over. Og nu står han lige så stille, lige præcis samme sted, som Jakob Ellemann han gjorde den dag, han kvittede jobbet. Altså det er fuldstændig katastrofalt for Venstre. Det er kun et enkelt mandat, men i Venstres selvforståelse, så er det et sammenbrud af den store samling.
Hvis vi lige zoomer ind på, hvem Mads Fuglede er, så var han jo indtil partiskiftet Venstres forsvarsordfører. Han er 52 år, han er uddannet historiker, og før han gik ind i politik, så var der nok mange af os, der kendte ham som USA-kommentator. Tirsdag der lød det så for Mads Fuglede, at det sværeste i politik er at forsvare ting, som man ikke mener. Og på et eller andet tidspunkt bliver det så svært for mig, at jeg må ud af Venstre. Sådan lød det, fordi nu skulle han nemlig til at forsvare den her CO2-afgift på landbruget. Og Joachim, hvorfor tror du, det er, at sådan en CO2-afgift den skaber så meget ravage politisk?
Jamen det er jo fordi Venstre kan jo ikke holde til at gennemføre en CO2-afgift med regeringen, tror jeg. De har så mange tillidsfolk, som er rundet af landbruget, at det giver simpelthen for meget ballade. Så de kan ikke finde sig selv, så de fundet på den der syvpart, eller hvad det er. Og så sidder man der, og så håber de jo på, at Landbrug Fødevare kan blive enige med Danmarks Naturfredningsforening om en løsning. Men det tror jeg ikke på. Fordi der er ikke nogen af de tre skitserede modeller, som landbruget reelt set kan holde til, når det kommer til stykket. Det bliver problematisk. Så derfor, Mads Fuglede har truffet et valg. Han har en klar analyse, det er, at han bliver nok ikke valgt ved næste valg, som Venstre kører lige nu. Derfor så, og det er også det, der er det vigtigste i politik i virkeligheden, det er jo at blive genvalgt. Og det kan han jo blive på den her måde, fordi nu får han jo en god kreds derovre, hvor der er en masse mennesker, som vil bakke ham op. Og derfor så kan han få 4 år mere. Det ville han ikke have haft særlig mange muligheder for, hvis han var blevet i Venstre. Og når han så til og med heller ikke er enig i den politik, det ved jeg så ikke, om jeg er helt rigtigt. Det er jo en mærkelig opførsel, han udviser her. Han var heller ikke god til at sige farvel og sådan noget, så det vidner jo lidt om, at han har måttet knække sig selv på en eller anden måde for at gøre det der. Men det, han gjorde, og sådan er politik, det er jo en modbydelig, det er på mange måder modbydelig.
Der har jo længe været debat om den her CO2-afgift til landbruget, men den spidsede jo især til efter, at regeringens ekspertgruppe med økonomiprofessor Michael Svare i front her for en måneds tid siden, jeg tror faktisk præcis det er en måned i dag, fremlagde deres bud på, hvordan sådan en afgift kan skrues sammen. Og de kom, som du nævnte, Joachim, med nogle modeller, tre modeller, hvor den dyreste version altså betyder, at landmand skal betale en afgift på 750 kroner per ton udledt CO2 i 2030. Og nu er der så sat gang i den her grønne trepart, der består af parter for både landbruget, industrien og regeringen, og de skal have et færdigt forslag klar til regeringen senest i juni. Imens er der så bare rivegilde på Christiansborg, fristes man til at sige. Altså, hvordan ser du på det, ja, rivegilde?
Jamen, jeg ser det sådan, at der jo i hvert fald ser ud til at være et flertal, og det står i regeringsgrundlaget, at der skal være den her CO2-afgift. Så personligt håber jeg, at det kommer i mål med den her trepart. Det vil være historisk, hvis det lykkes. En ny model for resten af Europa, hvor vi jo mange steder har set det her greenlash, altså de her store demonstrationer mod forskellige former for afgifter. Og i virkeligheden, så synes jeg, at noget af den framing, der er både fra politisk hold, men også i medierne, er en falsk præmis, fordi det er det her med, hvor mange arbejdspladser taber, hvor dyre bliver kødet. Men det er jo et grønt væksteventyr. Masser af arbejdspladser og masser af fordele også for danskerne, både i forhold til klima og biodiversitet, men også i forhold til måske flere andre typer fødevarer, vi kan få. Så jeg synes egentlig, at man også fra politisk side af kunne gøre sig selv den tjeneste og prøve lige at ændre det her fokus en lille smule, hvis det er muligt, og prøve at kigge på nogle af alle de fordele, som jeg kan se, der er, hvis vi får den her CO2-afgift. Og så tror jeg også, der er mange steder i erhvervslivet uden for landbruget, men også i landbruget, som egentlig synes, at det her det fylder for meget. Altså landbruget udgør en stadig mindre del af vores BNP, og der er rigtig mange andre brancher, hvor man er langt foran, og hvor man også allerede har forskellige former for afgifter. Så selvfølgelig skal landbruget også have sin del af ansvaret, så vi kan komme videre med den her grønne transformation af dansk erhvervsliv.
Anders, du markerer?
Ja, altså jeg er fuldstændig enig i Astrids analyse, men den konflikt, vi ser, den er også et tegn på, hvor langt by og land Danmark er ved at komme fra hinanden. Altså, da Mads Fuglede hopper til Danmarksdemokraterne, så gør han samtidig Danmarksdemokraterne til Danmarks tredje største parti, målt på mandater. Altså, Land-Danmark er ved at være meget massivt repræsenteret, og har fået en meget, meget klar stemme i Inger Støjberg. Og altså perspektivet, hvor byerne ryster på hovedet af, at landbruget der ikke kan forstå, at de skal bære en del af byrderne, og at de ikke fylder så meget i BNP, som man måske går og tror, der misser man simpelthen også en by- eller Land-Danmarks fortælling om, at landbruget er det sidste, vi har tilbage herude. Altså i store dele af Himmerland, dele af Nordjylland, der er der ikke andet end landbruget, der er ikke andre erhverv. Og hvis man tager landbruget, det er deres selvforståelse, så stopper alt, så dør vi.
Joachim?
Altså, jeg er lidt skeptisk over for de der afgifter. Det er jo fordi, at der ikke er nogen mulighed for at investere i noget, der rent faktisk reducerer udledningerne med den produktionssammensætning, vi har nu med alle de her dyr. Men jeg er jo helt på linje med dem, der siger, at det fylder for meget, fordi landbruget udgør 62% af Danmarks areal. Man skulle have gjort det på en anden måde, og det var faktisk noget, vi var ude at gøre og foreslå for nogle år siden. Man skulle simpelthen have lavet en jordreform for lang tid siden, hvor man fik taget de der jordbundsarealer ud, fik allokeret noget til energi, noget til natur og noget til hvad hedder det, der hvor vi skal have produktion. Og så skal vi have langt færre dyr. Vi bruger jo, altså af de der 62% af det samlede areal, der går 80% til at lave foder. Men det er ikke engang foder nok. Vi importerer også foder udefra for at få foder nok til alle de dyr, vi har. Så det er jo selvfølgelig uholdbart, og det skal man, men man skal gøre det på en anden måde, fordi lige nu bliver det her, det ender i kaos. Altså det, den der afgiftsmodel, det bliver vi jo eneste land, der kommer til at gøre, hvis det bliver gennemført, og jeg tror som sagt ikke rigtigt på, at det bliver uordentligt på en anden måde. Det bliver noget mærkeligt noget. Der bliver masser af konkurser og tragedier.
Det ender i kaos, siger Joachim. Astrid, hvad siger du?
Jamen, jeg synes, Anders har en god pointe omkring, at det er ret vigtigt, at det ikke er landmændene, der er skurke her, og det har vi alle sammen et ansvar for at undgå. Jeg kommer selv fra en jysk landbrugsfamilie, kan jeg godt afsløre, men hvis vi kigger på landbrug i dag, så er det bare en dårlig forretningsmodel, så vi skal jo hjælpe de her landmænd med at sige, hvordan kan vi lave en anden forretningsmodel til jer, og selvfølgelig også skabe nogle andre arbejdspladser. Og sådan som det er bygget op i dag, både med i Danmark og den europæiske landbrugsstøtte, jamen, så er det jo bygget op omkring animalsk produktion, så der er simpelthen noget om de der støtteordninger, hele designet af erhvervet, som er forkert, både for landmændene og deres forretning, men også for kloden og klimaet. Og det er jo de strukturer, vi skal ind og lave om, og så skal vi have landmændene til at være en del af den løsning.
Lige nu så har parter for flere fronter jo også gang i ligesom at fortælle, at en afgift enten er helt nødvendig eller totalt ødelæggende alt efter, hvor man står. Anders, du var jo også lidt inde på det, men altså i den største erhvervsorganisation herhjemme, DI, der er man jo helt overbevist om, at vi skal have den her afgift. Spørgsmålet er bare, hvordan den så skal se ud. Men Anders, har du et bud på, hvor det ender?
Ja, jeg tror, at det der bud, det hedder kaos, det er meget godt. Det, jeg tænker mere og mere på, det er, at der er alle mulige rationelle modeller og analyser i gang for, hvad landbruget skal. Men der er også noget følelser her, som hyppigt bliver overset i den her debat, er jeg bange for. Nemlig altså Danmarks fornemmelse af, at vi er blevet kørt bagud i overvis. Vi har ingenting fået. Vi mister transportmuligheder. Busruter bliver nedlagt. Skoler bliver nedlagt. Og det, man har tilbage, der kan holde en lokalbutik kørende, det er nogle landbrugsvirksomheder. Og det er derinde, hvor Danmarksdemokraterne har fået fat i en fortælling, som Venstre har misset, og som flere andre partier har misset, nemlig fornemmelsen af, at man er blevet kørt bagud år efter år efter år. Og det, altså følelser, slår jo alle rationelle argumenter. Det ved man i debatteori i politik, at følelser, det slår den rationelle analyse. Og det er det, der gør det her utroligt svært.
Joachim?
Jamen, vi burde jo have et landbrug, hvor at for eksempel køerne var ude det meste af året. Med den afgiftsstruktur, der bliver lagt op til, så bliver økologiske bønder faktisk ret hårdt ramt. De vil få en endnu dårligere økonomi, end de har i forvejen. Det bliver ret svært at designe et system med den afgiftsstruktur, som tilgodeser det behov, du har for at få dyrene tilbage ud på markerne, i stedet for at de står i stallet, og vi har sådan en anden underlig overproduktion af kød, som skal gå til alle mulige markeder i udlandet, som vi så skal servicere. Der er sådan set enig i, at det er der ikke nogen grund til, fordi det tjener vi ikke penge nok på. Men bare at indføre de her afgifter på den her måde her, det tror jeg bliver et hårdt slag, og det kommer til at splitte rigtig mange.
Astrid?
Jamen det er i forlængelse af det, Andersen er inde på. Jeg er enig i, at der er masser af følelser i det her, det er det jo også. Men der er også forandringer i erhvervslivet. Tænk på, vi har jo alle sammen computer, selvom der var sekretærer og stenografer, der mistede deres arbejde. Altså der skal jo ske en eller anden udvikling her. Jeg tror, vi bliver nødt til at gå op med den her romantiske forestilling om landbruget, netop med køer og høns og grise, der går frit. Det er altså noget helt andet, vi har gang i. Og den fortælling har vi simpelthen været for dårlig, altså både fra politisk hold og fra medierne, synes jeg, til at få fortalt gennem de sidste mange årtier i virkeligheden.
Nu skal jeg her til sidst lige høre et bud på, jeg ved godt, det ikke er normalt, at politisk analyse I gør jer allermest i hver især, men altså, kan I forestille jer, at der er andre fra Venstre, der følger Mads Fuglede bare på baggrund af den her landbrugsdebat? Joachim?
Ja, det kan der godt være et par stykker, der gør. Altså Hans Christian Schmidt og Anne Bonnesen har jo også udtrykt tvivl om det her, og Venstre, de kigger jo på, altså medlemmerne kigger jo på, kan jeg blive genvalgt på det her. Nogle af de her to, jeg nævner, de er jo ældre, de behøver måske ikke genopstille, men der er nogen, der sidder og kigger på, om de har en karriere i dansk politik efter et valg, men sådan som det kører for Venstre i øjeblikket, det vil jeg da tro.
Anders?
Jamen, jeg tænker mest på, om det her, det kan slå regeringen ihjel, fordi Venstre kan ikke holde til at blive meget mindre, så bliver de nødt til at træde ud af den her regering, og så er alt kastet op i luften. Så det var ikke Mads Fugledes hop, der udløste, man kan sige, alarmen her, men det er et skridt den vej.
Jamen, der skal helt sikkert nok være nogen, der sidder og lurer passer. Hvor lander vi hen med det her? Bliver det en succesfortælling for regeringen? Bliver det her midterregeringsprojekt, som vi alle sammen har ventet på, succeshistorie? Bliver det en dårlig historie for regeringen, og især for Venstre, så kunne man sagtens forestille, at der er flere, der hopper lidt rundt.
Og hvis man sidder derude og gerne vil høre ikke mere om, men mere til Mads Fuglede, så er han faktisk vært på en af Jyllandspostens populære podcast, den der hedder Kampagnesporet, hvor han sammen med David Træs taler om amerikansk politik, så den kan du gå ind og lytte til senere. For først så skal du lytte til dagens andet emne, og det handler om shoppingplatformen Temu. For måske er du en af de mange danskere, der har downloadet appen og nu har kastet dig over nogle af de ekstremt billige varer. Shop like a billionaire lyder Temus slogan i hvert fald, og så kan man ellers kaste sig over alt fra sokker til cykellygter, ansigtscremer og legetøj. Og jeg bliver da selvfølgelig også nødt til at starte med at spørge jer, har I shoppet på Temu, Astrid?
Nej, jeg har ikke, men jeg kan afsløre, at min datter har shoppet på Shein, som er lige så slemt.
Anders?
Nej, det har jeg ikke.
Joachim?
Altså, jeg må tilstå, at jeg faktisk ikke rigtig vidste, hvad det var, før jeg læste den der artikel. Det er helt gået hen over hovedet på mig, så svarer nej.
Det synes jeg faktisk er imponerende, det er, Joachim, for det er i hvert fald ikke gået hen over hovedet på mig. Jeg må indrømme, jeg har ikke shoppet der, men jeg er blevet bombarderet med deres reklamer i en sådan grad, at man jo næsten bliver fristet til det. Og hvis vi lige ser på, hvad Temu egentlig er for en størrelse, så er det en shoppingplatform, som er ejet af den kinesiske online-koncern PDD Holding. Den koncern er børsnoteret i USA, og Temu har hovedkontor i Boston. Men salget til de europæiske lande, det foregår igennem det, der hedder Valeco Technology Limited, der er indregistreret i Irland. I dag findes Temu i ca. 50 lande, og det sker på godt kun halvandet år. Og herhjemme viser tallene altså også, at den her shopping-app bare vokser i interesse. Anders, hvorfor tror du, at man er så vilde med Temu derude blandt danskerne?
Fordi det er billigt. Det har altid været det vigtigste salgsargument til danskere. Hvis det er billigt, så køber vi det, og det er ligegyldigt, om det er svinekød eller det er billigt plastikskrammel.
Hvad med dig, Astrid? Hvorfor tror du, at det er så populært?
Jamen, altså, jeg er enig med Anders i, at det er billigt, og det de gør, men de, også, altså, de laver også massiv markedsføring. De er altså på rigtig kort tid blevet den største annoncør på Metas platforme, altså Facebook og Instagram. Og vi har i mange år talt om, nu kommer Amazon. Det viser så, at nej, det er Temu og Shein, som er en anden stor kinesisk platform, som faktisk lige nu både, kan man sige, for mig at se sådan rent klimamæssigt, er et kæmpe mareridt, men også truer danske e-handelsvirksomheder. Så det her det er noget, jeg var enormt bekymret for, hvis jeg sad ude og havde en e-handel, fordi de netop underbyder på priser, de tjener heller ikke penge lige nu, de mister faktisk, jeg tror det er omkring $30 per ordre, som de sender med fly fra Kina, men de kører massiv markedsføring, de kører ekstremt billige priser, og så har de altså blandet fået, ja, både priserne på online-annoncering, Facebook, Google, og også på flyfragt i vejret, fordi de har lagt så mange investeringer i Vesten, altså i Europa og USA.
Men nu hvor du så har lært lidt om Temu, Joachim, hvad tænker du om det her online-koncept, som er bare braget ind over i mange lande?
Jamen, jeg er splittet, fordi at, jeg kan jo godt se, at det er smart, at der kommer konkurrence, og at også danske e-handelsaktører og Amazon og andre. Altså, vi lavede jo for nogle år tilbage en stor analyse om Amazon sammen med BCG, hvor vi jo troede, at Amazon ville komme til at æde det hele. Det viser sig nu, at det er jo slet ikke tilfældet, fordi der er konkurrence fra blandt andet sådan nogle aktører som dem her, som kan underbyde og lave noget, som virkelig hitter hos danskerne. Så det er godt. Den anden del af det er jo, at det er et overforbrug, som er helt unødvendigt. Altså, jeg var faktisk inde og kigge på det, og brugte lidt tid på det i går, og kigge, hvad er det, man kan købe derinde. Og det er jo alt sammen helt unødvendige ting. Altså fuldstændig ligegyldige ting, som vi så udleder masser af CO2 for at få transporteret til Europa fra Kina. Og så får man det der, som man så smider ud, ligesom dengang tierbutikkerne var enormt populære. Så jeg er rystet i min grundvold over, at danskerne bruger tid og penge på sådan noget som det der. Men jeg er jo ikke målgruppen, så jeg kan jo ikke sådan, hvad kan jeg dog sige til det, andet end at være en gammel sur mand. Og det er selvfølgelig ikke særlig så mere, men jeg er dog noget. Man må undersøge, om det kan begrænses.
Jeg vil lige sige, at være en gammel sur mand, faktisk en hædersbetegnelse.
Det er
utroligt svært at være en gammel sur mand.
Men Anders, er du blevet fristet at shoppe noget af det her Temu, de annoncerer med?
Nej, men det er jo også fordi, at jeg er en gammel sur mand, og jeg har faktisk holdt mere og mere op med at shoppe. Det fylder mindre og mindre for mig. Men vi skal også passe på, at der ikke kommer for meget hykleri ind i det her. Fordi Temu gør det muligt for mennesker, som ikke vil have råd til at købe ting, som vi kan stå her og blive enige om, er fuldstændig unødvendige.
Men de er unødvendige, Anders.
Jeg er enig med dig. Men altså, hvis nu tager fra møbelverden, ikke? Vi er alle sammen enige om, at sådan en myrenstol, der tegnede for mange år siden, og den koster 2.500 kroner, ikke? En myrenstol er pæl, men dens kopi, der koster 199 kroner, og den er grim, ikke? Og der er vi altså tit lidt for hårde til at dømme den del af socialgruppe 3 og ned efter, der har nogle andre behov i livet, end vi har, for noget, der er pænt og funktionelt og designet. De vil måske bare gerne have en skopudsemaskine, eller hvad det kan være, noget vi definerer som skrammel. Altså det kunne faktisk godt være, at de er glade for det, det der.
Jeg tror ikke, alle dem, der shopper på Temu, nødvendigvis gør det ud af altså fattigdom, som Anders indikerer. De gør det, fordi netop det er billigt, og mange gør det også. Nu har jeg også haft diskussion med min mor, som er ved at købe et eller andet. De aner simpelthen ikke, hvad det er, fordi du kommer ind på en dansk hjemmeside. Den er super grim, men det gør jo også, at du får indtryk af, at det er billigt. Og folk aner ikke, at det faktisk bliver fløjet fra Kina. Og hvis folk ved det, så er der i hvert fald nogen, der lige vil stå op og sige, det kunne jeg måske lade være med. Og det giver jo netop det her ekstreme overforbrug. Og det, jeg så samtidig synes, der er tankevækkende, det er, at de metoder, metoder, som Temu, Shein bruger, jamen dem har de lært af Vesten. Det skal være billigt, vi skal lave massiv markedsføring, vi bruger den nyeste teknologi, AI og alt muligt andet fancy, til ligesom at lokke forbrugerne ind i vores spind, og så kan vi ellers begynde at sende dem billige produkter, som er produceret under nogle horrible forhold, og hvor man også har sådan, der er ikke så meget transparens omkring den her Temu-forretning, selvom den, som du også er inde på, er børsnoteret.
Altså, du har jo en klum her på Finans, netop advaret mod, at Temu faktisk er en trussel mod sådan miljø og klima. Altså, hvorfor er det egentlig det?
Jamen, det er det jo, fordi, som Joachim også er inde på, det giver det her enorme overforbrug. For det ene ting er, en gang imellem har vi jo brug for noget nyt tøj og nogle andre ting, og noget mad og alle mulige andre ting. Men mange af de ting, der er derinde, er fuldstændig ubrugelige. Det, der også sker, når man shopper på de her platforme, jamen, det er, at du køber alt for meget. Der er en kæmpe trend på sociale medier, som både de her Shein hauls og Temu hauls, altså hvor typisk unge mennesker på de her sociale medier, køber 10, 20, 30, 40, 50 ting, som de ikke har brug for, og så laver de videoer, hvor de pakker dem ud. Det er underholdning. Produktionen er kritisabel, der er kemi i det meste, altså de lever ikke op til sådan nogle helt basale regler, som vi efterhånden har i Europa for, hvad der må være i de her ting. Og så er der så også, rapporter om at de leverandører, de har, de bliver presset så meget på priserne, at det er helt horribelt. Når det er sagt, så er der jo mange af de andre ting, vi køber i Vesten fra store kæder, som vi kender, som jo også er produceret i Kina og Vietnam. Så for mig er det lige så meget et spejl på den her model, vi har, og det her med, at det altid er godt at købe billigt og købe meget, at det altid er en god ting. Den synes jeg, vi skal lave om, også både sådan i klimaets tegn, men jeg tror også bare, vi har alle sammen alt for meget, meget lort derhjemme i forvejen, og vi går og laver Marie Kondo-oprydning hele tiden. Og det starter altså med bare at lade være med at købe mere.
Jyllandsposten har jo på det seneste en række artikler netop afdækket det her med, hvordan Temus varer indeholder skadelige stoffer. Og også talt med Christel Schaldemose, som jo er medlem af EU-parlamentet for Socialdemokratiet, som siger, at det underminerer forbrugerbeskyttende EU-lovgivning simpelthen. Altså, Anders, bør man helt forbyde Temu måske?
Det ved jeg ikke, kan man forbyde sådan noget? Nej, det tror jeg ikke, man kan. Men man kan måske gå lige en tur rundt om Temu og sige, hvor har vi modeller, der ligner det her? Altså, er der nogen, der fordømmer folk, der køber asparges i marts? Det skulle jeg for et stykke tid siden, for jeg skulle bruge asparges. Og de kostede for først en formue, og så kunne jeg se, at de var sendt fra Peru. Sugar snaps, sådan en lille pose, det koster 20 kroner, det samme. Altså, vi skal passe på, at vi ikke fordømmer nogens forbrug, og så siger, at andet er fuldstændig naturligt. For i dag, der bruger vi jo fødevarer, hvor man siger, at hvis vi kunne være en lille smule tålmodige i 6 måneder, så skulle ting ikke flyves 6.000 kilometer. Så skulle det køres med en bil 60 kilometer. Men vi har jo vendt os til på fødevareområdet, at vi skal have alting til hvilket som helst tidspunkt. Altså, vi kan jo få jordbær til jul, og de der egyptiske kartofler, der begyndte at komme for 14 dage siden, altså, de er jo ikke ligesom kommet kørende på en traktor, vel? De er også blevet fløjet til. Så vi har jo... Jeg er lidt tolerant over for de der Temu-brugere. Jeg er slet ikke en del af dem, men jeg kan måske godt se, at de har lige så meget ret til at dyrke deres skrammel, som vi har ret til at dyrke de der kvalitetsfødevarer, der kommer 6.000 km væk fra.
Joachim?
Ja, altså nu har vi lige talt om landbruget, og nu indfører vi i Danmark en afgift måske på landbrug, fordi vi har det her 70%-mål. Det gør vi med den ene hånd. Med den anden hånd, så tillader vi så import af helt unødvendige varer, som bliver fløjet ind. Jeg kunne godt lide at vide, hvad det udleder af CO2, bare det danskerne køber af det her. Fordi hvis vi ser på CO2-problematikken, klimaproblematikken, så er det jo en global problematik. Derfor kan det jo ikke nytte noget, at vi har virksomheder, som fylder os med den slags og endda skadelige produkter. Det skal der enten lægges en eller anden form for afgift på, eller også så skal man gøre et eller andet for simpelthen at begrænse det. Og det må man kunne gøre i EU. Man har jo også lavet indgreb over for Meta og Google, når man mente, at de overtrådte forskellige ting, man ikke ønskede. Og det her, det synes jeg, det må være noget, vi ikke ønsker. Altså, hvis man er ansvarlig person, så er det her noget, der skal begrænses, og det må EU kunne håndtere. Det er ikke noget, vi kan gøre i Danmark, men det synes jeg er en opgave for EU. Det mener jeg helt bestemt.
Skal det forbydes, Astrid?
Jeg synes i hvert fald, man skal kigge på, om man på en eller anden måde kan inddæmme det. Fordi det netop, som Joachim siger, at det er præcis modsatte, vi har brug for. Om det er unfair konkurrence, kan man kigge på, de underbyder priserne. Der er nogle huller i hele den her politik, der er. Så ja, det synes jeg, man skal gøre. Og netop fordi vi mange andre steder i EU sætter en ret høj standard for ESG. Altså alle danske virksomheder, store som små, sidder lige nu og skal afrapportere på...
De bruger så meget tid på det der.
På rigtig mange parametre. Og så sidder deres medarbejdere så i fritiden og køber varer via Temu og Shein. Altså, det hænger simpelthen ikke sammen i min verden, og jeg har ikke noget problem med at blive sådan moraliseret en lille smule, som nogen kalder det, fordi der simpelthen er så mange, der ikke aner det her, så der er altså også bare noget helt almindeligt forbrugeroplysning at sige, pas nu på med de her platforme, har du virkelig brug for det her, eller kunne du gå ned og støtte den lokale butik eller genbrug lige ned om hjørnet?
Ja, der var faktisk en ekspert der i en Jyllandsposten-artikel, som snakkede om den der dobbeltmoral netop i, at man måske har fået sig en kødfri dag og dropper flyturen til Gran Canaria, men så sidder man og shopper på Temu i stedet for. Anders, hvad siger du til det? Hvad siger det om os danskere, at vi ligesom, ja, på den ene side gør det ene, og på den anden side...
Jamen, ingenting slår pris. Vi er også vi er et af de lande i Europa, hvor man bruger færrest penge på fødevarer per husholdning, fordi vi simpelthen køber fødevarer, som ingen andre vil have i Europa. Og det er jo et karaktertræk ved danskere. Hvis det er billigt, så køber vi skidtet. Og så er der jo så 5%, der har vældig masse andre alternativer, fordi de har en indkomst, så de kan vælge de gode fødevarer og gå i menu, i stedet for at gå i Coop 365. Men jeg har et blødt sted i hjertet for folk, som nu engang ikke har så meget at rode med, og de køber så de billige skidt, fordi der ikke er så meget alternativer til at købe billige skidt, fordi man ikke har råd til dyrt eller dyrt skidt. Ikke?
Alle dem, der savner spothylden i Aldi, som Anders engang har skrevet om. Astrid, en sidste kommentar.
Jamen, den ene ting er jo faktisk, at når man kigger på alle mulige statistikker, så er altså de 10%, eller især den 1% rigeste, som sviner allermest. Så hvis man virkelig skulle sætte ind, så er det jo sådan set rigtig nok, hvad Anders siger. Så er det måske ikke de fattige, der sidder og shopper på Temu, så er det altså de allerrigeste med privatfly og så videre. Og det andet er, at mange danskere rundt omkring har altså den her kognitive dissonans. Vi på den ene side rigtig gerne vil leve mere klimavenligt, og så gør vi alle mulige skøre ting, som modarbejder det. Og det her med at lade være med at købe på Shein og Temu, det er i hvert fald en måde ligesom at have lidt mere overensstemmelse mellem de værdier og holdninger, man måske har, og så de handlinger, man har. Det er i hvert fald noget, jeg selv prøver at efterleve, og så i virkeligheden netop prøve at købe flere lidt dyre fødevarer, og så shoppe løs der på lækre fødevarer, frem for på billigtøj.
Så er det råd i hvert fald givet videre. Nu skal vi til dagens sidste emne. Det er en god nyhed for dansk erhvervsliv, for en ny analyse fra DI, som vi tirsdag skrev om her på Finans, den viser, at størstedelen af de største danske virksomheder overgik deres egne mål i 2023. DI har sammenlignet virksomheders estimater for året 2023 med de faktiske nøgletal i deres seneste regnskaber, og faktum er altså, at det endte godt. Joachim, dansk økonomi kom altså stærkere igennem 2023, end de fleste måske havde regnet med. Eller hvordan ser du det?
Jeg ser det sådan, at økonomerne jo har gang på gang vist, at det er meget, meget svært at spå om, hvordan det går med væksten. Og så det er den ene ting. Det er faktisk umuligt. Det kan man ikke. Så de havde nogle forventninger. Det skete ikke. Og det har vi så set i rigtig mange år efterhånden. Så er der så den her analyse for DI. Den er sådan set meget interessant. Men det, den jo bare viser, det er, at virksomhederne, de selvfølgelig ikke i deres forventninger kommer med sådan nogle helt vilde forventninger. De kommer med nogle forventninger, som de kan leve op til. Det står der så i analysen, at det har de taget højde for, det har de ikke, fordi sådan er det. Altså, at de vil selvfølgelig ikke komme med nogle forventninger, som de ikke kan leve op til. Og derfor så er analysen sådan lidt selvforklarende, hvis du spørger mig. Men den er da interessant nok, for det er jo selvfølgelig kommunikation for nogle virksomheder, og jeg synes, det er da interessant stof, det er det der, men det er ikke overraskende, at de overgår deres egne forventninger.
Det var 27 af de 50 danske børsmastodonter, som ifølge den her DI-analyse kom med positive overraskelser. Anders, vi har jo stået her og snakket en del om økonomi de seneste år, både når det går dårligt og også overraskelserne, som der kommer gang på gang, som Joachim nævner. Hvordan ser du på den her analyse?
Jamen, præcis som Joachim siger, altså det der med at komme med prognoser, det tror jeg, man skal blive mere og mere forsigtig med. Altså vi har set sammenbruddet for prognosen gang på gang. Da vi fik en corona, vi troede, at ejendomsmarkedet ville crashe. Det boomede fuldstændig fantastisk. Vi fik en krig i Ukraine, så energipriserne stige vildt. Vi troede, at gasfyrene ville blive flået ud af husholdninger. Tværtimod, der er vældig godt salg i gasfyrer nu, fordi naturgas er blevet meget billigt igen. Altså det er simpelthen blevet helt sindssygt svært at spå om noget som helst, der ligger mere end 3 uger frem i tiden. Så jeg ser det mere sådan prognosens sammenbrud.
Hvordan ser du det, Astrid?
Jamen, jeg har sådan en lille leg. Jeg synes nogle gange, det er meget sjovt med økonomer. Nu er jeg selv humanistisk uddannet, men altså, som bliver lidt overrasket over, at deres modeller ikke passer med virkeligheden. Det er lidt den, jeg synes, jeg ser her. Og det er også nu er gået op for nogle af økonomerne, at altså, man kan ikke forudse fremtiden. Det tror jeg, der er mange andre, der ligesom godt vidste. Når det er så sagt, så læser jeg den lidt anderledes. Og det er jo det her med, at det er relativt få virksomheder, der driver dansk økonomi. Og det er også at den problematik, er det godt eller skidt? Det gør jo, at dansk økonomi er fuldstændig afhængig af, hvordan Novo Nordisk eller Mærsk klarer det. Og omvendt så har vi så det her store lag af SMV'er, altså 99% af de danske virksomheder er SMV'er, som på en eller anden måde ikke vækster og ikke har lige så meget gang i den som de store virksomheder. Det er jo sådan en tilbagevendt diskussion, er det godt skidt, hvad kan vi gøre for SMV'erne? Og der fik jeg selv den tanke, at det minder lidt om, altså kan man sige, sporten og kulturen, du har brug for både eliten og bredden. Nogle af de her store virksomheder har været små engang, men der er forskellige ting, der passer til forskellige markeder, og der er også forskellige folk, der gerne vil arbejde henholdsvis små og store virksomheder. Så for mig at se, tænker jeg, at dansk erhvervsliv sådan set er meget sundt, men der er hele tiden den her opmærksomhed på, kan vi gøre mere for at få SMV'erne med det her væksteventyr?
Ja, fordi de økonomiske vismænd, de havde også fokus på det, de kaldte superstjernevirksomheder for nylig, hvor de netop kom med en rapport, der viser, at det klart er de største danske virksomheder, der driver væksten i vores økonomi. Og som du siger, Astrid, altså, der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvor meget Novo betyder, men der er flere virksomheder, som er de her superstjernevirksomheder, der driver det. Og altså, jeg tænker, man har jo altid hørt om, at SMV'erne, altså de små og mellemstore virksomheder, de er blevet kaldt sådan ryggraden i dansk erhvervsliv. Men er det sådan en fortælling, der helt skal droppes nu, Joachim?
Jeg ved ikke rigtigt. Altså, for lige at tage det med vismændene, så har de så det problem, at de kan ikke lide at nævne enkelte virksomheder. Så de har haft meget, meget svært ved at håndtere den her Novo-dagsorden, som der er startet op. Og så begynder de så at definere noget, de kalder superstjernevirksomheder, som sådan en særlig kategori. Og så er de så analyseret det. Det ændrer bare ikke på, at du kan jo simpelthen bare observere, hvad det er for nogle virksomheder, der driver det. SMV'erne er udfordret på forskellige niveauer. Blandt andet er det svært for dem at skaffe kapital og vokse og sådan nogle ting. Sådan har det lidt altid været i Danmark. Så er der alligevel nogen, der klarer sig igennem. Jeg synes, bottom line, det er, at vi er et af verdens rigeste lande. Og det skal vi bare være glade for. Det er sådan en humlebi, der ikke kan flyve. Det er ret svært at forklare egentlig, hvorfor at det er gået så godt. Jeg tror, det handler om, at vi har et tillidsbaseret samfund. At vi er gode til at samarbejde. Altså, at vi har en god pensionsmodel, hvor man er enige om tingene på arbejdsmarkedet. Vi har meget få strækker. De penge, der er i pensionskasserne, kan blive investeret, også i dansk erhvervsliv. Så på mange måder, så er vi i stand til at forhandle os til rette om mange ting. Og så bliver man et godt samfund. Vi er sådan et rimelig homogen godt samfund, så vi er ret godt kørende, men det er svært at forklare, hvorfor.
Nu var Joachim jo efter overvismanden, men ham, der hedder Carl Johan Dalgaard, der jo er overvismand, han sagde faktisk forleden til Børsen, citat, det rejser spørgsmålet, har vi egentlig fortalt den rigtige historie om dansk økonomi? Det synes jeg, der var meget interessant. Hvad tænker du, Anders, har vi fortalt den rigtige historie?
Altså, vi har jo en meget romantiseret fortælling om alle disse små virksomheder, der holder virkeligheden, dem, der holder bukserne op på dansk økonomi. Det er elektrikeren, der er sig selv, og to svende, ikke også, og landmænd, der går derude og dyrker jorden og har to ukrainer og en lette til at gå og hjælpe sig, ikke? Og det er alt sammen vældig godt. Men hvis man ser på, hvordan en by som Kalundborg er i gang med at transportere sig om til Novo City i de her år, så må man også se, at de store kan virkelig noget. Så lige til det, Joachim sagde der. Altså, kan man være 250% enig med dig? Trygtesten på, hvor godt fungerer dansk erhvervsliv, det blev jo coronaen, hvor vi kommer ud som Europas stærkeste økonomi af alle dem, der har været igennem et coronaforløb. Det var fuldstændig fantastisk. Der viste sig alle de der ting, du nævner, hvad det betyder at have et stærkt erhvervsliv og en stærk økonomi og en stærk tillid til hinanden og et samfund, der bare fungerer.
Hvad siger du, Astrid? Skal det fortælles om?
Jamen, det tror jeg helt sikkert, den skal, og det er jo ligesom, vi var inde på i forhold til landbrug, så har vi nogle gange sådan nogle lidt gammeldags forestillinger om, eller vi holder fast i noget, som ligger mange år bag, men det er jeg i hvert fald, også i mine nu 10 år som selvstændig, er lidt opmærksom på, det er, at vi ikke får talt det her SMV ned. Jeg kan huske, under nogle tidligere regeringer havde man meget fokus på de her unicorn-virksomheder, alle skulle være unicorn og vækste helt vildt meget, hvor man siger, der kan også være andre kriterier, nu ved jeg godt, det er en økonomisk analyse, men hvis man går ind og kigger på trivsel og måden, folk gerne vil arbejde på, så noget af det, der virkelig er fremme, det er jo den her fleksibilitet, som også corona er med til at at skubbe på. Jeg faldt over en analyse fra akademikerne, som viser, at 93% af de selvstændige akademikere er meget tilfredse med deres arbejde, og det tror jeg er noget højere, end du vil finde sådan generelt. Så det er også noget med det her brede, lidt flade arbejdsmarked med SMV'erne, giver altså nogle opsamlingsmuligheder. Det er en form for sådan en sikkerhedsnet ud over dagpenge og andre ting, fordi du ligesom ret nemt kan starte din egen virksomhed, at det er okay. Så jeg synes også, det er ret vigtigt, at vi holder fast i, at der skal være noget stolthed omkring at starte sin egen virksomhed. Det skal være okay, selvom man ikke bliver en million-milliard forretning, at man faktisk skal ud og skaber en arbejdsplads til sig selv, måske et par andre eller 10 andre, og forsørger sin familie og på den måde ikke ligger staten til last. Så der er noget omkring den her fortælling omkring selvstændige og SMV'er, som jeg godt synes, vi kan tale op, velvidende, at økonomisk, så er det jo nogle af de helt store, der trækker frem.
Ja, det er det. Altså, hvis jeg bare lige scroller ned om min LinkedIn, så synes jeg, altså på det seneste har jeg bare lige set en 3-4 bekendte, som har alle sammen blevet ansatte i Novo. Altså, er det et problem egentlig, at Novo begynder at fylde så meget, og måske dem også et par andre, og de der SMV'er bare bliver skubbet lidt ud til siden, kan man måske sige. Hvad siger du, Joachim?
Ja, det er jo, Novo Nordisk er en stor virksomhed, som investerer rigtig mange penge, og det skal vi bare være super glade for. Og det ser ud som om, at væksten fortsætter. Det er en win-win. Så derfor så ser jeg ikke det som noget problem. Det kan være, at vi ender i sådan en Nokia-situation, men det er der bare intet, der tyder på. Så derfor så skal vi bare være glade for, at Novo Nordisk er her, at Pandora, Mærsk, Coloplast, Ørsted, Vestas, Grundfos, Danfoss, Lego. Man kunne blive ved med at nævne stærke virksomheder, som vi har herhjemme, som gør det rigtig godt, og som skaber solide arbejdspladser, og som også kvæg deres efterspørgsel faktisk genererer aktivitet i SMV'erne. Og det er jo med til at... Det er det, der definerer Danmark. Og den forklaring, som vismændene helt har misset, det er, at de slet ikke har forstået værdien af at have store internationale globale virksomheder, som er enormt konkurrencedygtige, fordi de har set økonomien under et. Og nu er det så gået op for dem lige pludselig, at der er nogle virksomheder, som tegner sig for noget helt særligt. Det overrasker mig, at det har taget dem så lang tid, vil jeg bare lige sige.
Men er det så dem, vi skal kalde ryggraden? Er det de store, der er ryggraden?
Det er det jo nu. Altså, det kan man jo ikke komme udenom. Det er jo dem, der gør, at vi har det ekstraordinært godt i Danmark. Det er jo de store virksomheder, som har kastet mange penge ind i Danmark. Ikke?
Astrid?
Jo, min krop har en ryggrad, den har muskler, den har celler. Altså, vi har brug for andet end de store, men jeg synes ligesom Joachim, vi skal være stolte af det her, og vi kan i virkeligheden lave koblingen fra den første historie omkring CO2 til den her historie om de store virksomheder, fordi den fortælling, som jeg synes, vi skal fortælle om Danmark, det er jo, at vi går fra farming til farma, sådan lidt populært sagt, ikke? Vi er ikke den der landbrugsnation mere på samme måde. Det er altså biotech og medicin, som i den grad er noget af det, der trækker fra her i Danmark, og den fortælling synes jeg godt, vi kan blive endnu bedre til os som nation, faktisk at være stolt af.
Og på den måde fik du ligesom sluttet en fin ring på de emner, vi har haft i dag. Tak for det, Astrid. Her til sidst, så skal vi jo som altid et smut forbi ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv, eller måske også uden for grænsen. Det er i hvert fald helt op til jer, hvem der skal kores. Lad mig starte hos dig, Anders. Hvem skal have ugens optur?
Hvis jeg må starte med nedturen.
Det er så okay.
Det er godt. Det er et firma, som jeg ikke kender så meget på den her side af Storebælt, nemlig Ildpizza. Men de har en ret stor pizzakæde i Østjylland, og de laver faktisk nogle ret gode pizzaer. Og de er så de er gået konkurs i tirsdags, og det er jo ikke så godt at gøre det. De har haft ca. 200 ansatte, men nu kommer så opturen. Det er den måde, de går konkurs på. For ejeren af Ildpizza, han har tjent en masse penge på noget, der hedder lasertryk, og så har han haft en drøm om, at han ville godt starte en pizzakæde, og det gør han så. Og den har så kørt siden 2019, og altså hullet er bare blevet større og større. Han er ikke så god til at få en pizzaforretning til at køre. Han gik ret i Aarhus og begærede virksomheden konkurs på den mest ordentlige måde, man kan gøre. At sige, vi lukker og slukker. Der er ikke så meget med nogle kreditorer, der er i klemme, for 95% af alt gæld, det er min. Altså, det har jeg erklæret mig selv konkurs. Og nu er de allerede i gang med at se, om de kan finde en køber, så de her ansatte, de kan køre videre. Altså, han har simpelthen lavet det modsat af Nordic Waste. Den ordentlige konkurs, det er konkurs med klasse. Det er min optur.
Konkurs med klasse, tak for det. Joachim, en optur for dig?
Det må blive Mads Krogsgaard for Novo Nordisk Fonden, som jo havde fået fint besøg fra Nvidia. Så de har brugt penge på en meget fornem supercomputer, som vi ikke rigtig... Jeg forstår ikke helt, hvad det er, den skal regne ud, men det lyder spændende. Og det var også lykkedes for Mads Krogsgaard at få nærmest halvdelen af regeringen til at møde op til det der. Og EIFO havde vist også fået plads omkring bordet. Jeg ved ikke, hvilken rolle det er, de skal spille. Det lød lidt underligt, lidt murky det der. Men der er et eller andet samarbejde undervejs der, som forhåbentlig ser rigtig spændende ud. Og som jo viser, at Novo Nordisk Fonden også gerne vil Danmark.
Ja, og så nedturen?
Jamen, det kan ikke blive andre end Troels Lund Poulsen, fordi nu har vi også brugt tid på at tale om Mads Fuglede, og Troels Lund, han står i en virkelig, virkelig presset situation nu her. Det må jeg sige, jeg er ikke misundelig på den position, han har lige nu i dansk politik.
Astrid, så skal jeg have dine koringer.
Ja, men jeg havde faktisk den samme som Joachim. Vi koordinerer det jo ikke inden, men jeg synes også, det er en historie, der er stor nok til, at vi kan være to, der har den som optur. Altså den her AI, altså kunstig intelligens supercomputer, som Novo Nordisk Fond sammen med EIFO, de har lanceret den her uge i samarbejde med NVIDIA, og som jeg har kunne forstå, jeg tror heller ikke, jeg er helt nede i de tekniske detaljer, men altså, den skal bruges til at generere nye lægemidler, proteindesign, grønne løsninger, kvantecomputer, altså alt det, der sådan er hot lige nu, og sætter simpelthen Danmark i front, eller giver Danmark en af verdens kraftigste AI-supercomputer, så det er jo en kæmpe gevinst for dansk erhverv, og det vi ser, når der er de her store investeringer, om det er kvante eller AI, jamen så følger der en hel masse ting med, det vil sige, der kommer flere investeringer i det her, der kommer flere startups forskere, og flere studerende og forskere fra udlandet og indland og så videre. Så det er noget af det, som vi måske har hungret lidt på. Vi har været sådan lidt bagud i hele det der AI, hvad stiller vi op med det? Så lidt apropos vores Novo-historie, der kommer altså noget rigtig godt ud af de her mange penge. Supercomputeren kommer til at hedde Gefion, som er navnet på den nordiske gud inden for pløjning, så en eller anden form for pløjning af en masse data er vi ude i her.
Så fik vi også det med. Så skal jeg også lige have din nedtur.
Ja, det er Skjern Bank, hvor jeg har været kunde gennem mange år. Selvom jeg ikke
er det længere.
Jo, det er jeg så lidt endnu, men jeg skal lige dobbelt-tjekke min konto, fordi en afdelingsdirektør i Bramming afdeling er blevet politianmeldt for svindel fra erhvervskunder. Så der er så siddet en afdelingsdirektør, som på en eller anden fiks måde har overført nogle penge for de her erhvervskonti til sin egen. Det, jeg hæfter mig ved, det er, at de ikke, Skjern Bank, har kommunikeret noget ud bredt, hverken til deres kunder eller på deres sociale medier. Så det, man kan læse sig til, også som en trofast kunde, det får man altså gennem de her medier. Og det er jo sådan altid en overvejelse. Skal vi kommunikere omkring det og på den måde gøre krisen større, eller skal vi bare overlade det til medierne at fortælle det? Jeg kunne nu egentlig godt lige have brug for at få en påmindelse om, jeg har både netop erhvervskonto og privatkonto, der altså sige bare roligt, der er ikke noget at komme efter hos dig, men det kan være, at jeg får det efter den her udsendelse.
Det bliver da utrolig spændende for dig at finde ud af det. Jeg er sikker på, at der også kommer mere om den historie her på Finans. Tak for det, og tak til dagens panel, Anders Heide Mortensen, Joachim Sperling og Astrid Haug. I næste uge, der holder Bundlinjen en lille påskeferie, men ellers så håber jeg, at I vil lytte med igen ugen efter, hvor vi meget gerne skulle have Rasmus Bentsen tilbage bag mikrofonen efter hans barsel. Tak for i dag.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Rasmus Bentsen, Maria Kelet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk. Bundlinjen blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ACETS.dk